Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек нагадав, що пожилі люди – це спадщина, яка потребує клопоту. Президент Таджикистана здійснив візит у Ватикан. Наша рубрика протягує знайомить з християнством у білоруській літературі. 26 красовика вас вітає Олександр Панченко. Гульня у шашки сприяє зустречі поміж людьми і розвиває логічні здольності, вельми потрібні або зловживанні новими медіа усипляють їх, нагадав папа під час зустречі з членами Італійської федерації шашок. Франтішек відзначив, що гульня у шашки має дві чудові особливості. Вона стимулює розум і доступна кожному. Вона потребує інтелекту, кемлівості і уваги, але невеликих сродків і махчимостей. Це одна з тих гульняв, з допомогою якої, де б ви не знаходилися, можна створити момент зустрічі і забави. Достатково шахматної дошки, шашок, двох гульців. І ось чудовий спосіб побити разом, сказав папа під час аудієнції, яка пройшла сьогодні у Ватикані. Понтифік нагадав, що шашки – це гульня для усіх, у якої гуляють у самих різних частках світу. Наприклад, оказується, що це одна з самих розповсюджених забав серед мігрантів, які висаджуються на наших берегах. Многі з цих братів і сестер у ситуації великої неупевненості і небезпеки знаходять полегку, граючи у шашки, часом навіть з людьми, які їх приймають, зауважив він. Окрім того, ця гульня розвиває логічні здольності, у яких є велика потреба, бо зловживання новими медіа усипляють їх, додав святий отець. Дорогі сябри, гэта цудоўна, што вы з радасцю збіраецеся разам, каб пазнаваць адзін аднаго і кідаць спартыўны выклік адзін аднаму. У свеце, пазначаным індывідуалізмам, які часам рызыкуе ператварыцца ў ізаляцыю, гэта садзейнічае цыркуляцыі чыстага і свежага паветра. Таму я жадаю вам усяго найлепшага ў вашай дзейнасці, а таксама заклікаю захоўваць моманты духоўнасці, якія звычайна спадарожнічаюць самым важным падзеям, якія арганізуе ваша федэрацыя. Завершыў промову папа. Пожилые люди – это спадщина, дети – обяцанне, а мы з'являемся мостом, отзначил папа под час встречи с членами фонда «Мемориал Папа Франциско», яких принял сегодня в Ватикане. Клопатиться про пожилых людей – это значит отримлівать спадщину, и эту спадщину треба передавать, сказал святый отец, звертаючи увагу на присутность на аудиенции батьков с маленькими детьми. Пожилые люди – это спадщина, дети – обяцанне, а мы з'являємся мостом, подкреслил Франтишек, закликаючи сприять сустречи поміж поколеннями. Місія фонда заключається в оказанні допомоги пожилим людям згодно з закликами святого отця, які неспинно заохвочує змагатися супроти культури відчуження і бути побач з тими, кому тяжко поклопотитися про себе. Папа подякував удельникам проекту і великой кількості людей, які супрацовничують з ним. Сьогодні я хотів би підкреслити гэтыя дві речі – спадщина і будучыня, пожилые і дети. І ми повинні клопотиться про одних і других, бо історія протягується, сказав понтифік, адзначаючи так само важность паўсюднага супрацовніцтва усіх. Сьогодні святий отець прийняв на аудієнцію у Ватиканському апостольським палаці президента Таджикистана Емомалі Рахмона. Під час щирих перемов у державному секретаріаті були відзначені добрі відносини поміж апостольською столицею Таджикистаном, а так само обмірковані некоторі аспекти політичної і соціально-економічної ситуації в країні. Особлива увага була нададзена важності діалога і взаєморозуміння поміж народами і культурами для умацування миру і стабільності во всім світі, говориться у коротким повідомленні зали друку апостольской столицы, опубликованным по выниках визиту.
У эфира Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
Индонезійскія католікі з энтузіазмам чакаюць прыбыцця папы Франтішка, але рады яго візіту і прадстаўнікі ісламу. На гэта звярнуў увагу арцыбіскуп Джакарты, падкрэсліваючы, што папская пілігрымка нясе свету пасланне братэрства. 45-я замежная паездка пантыфікату адбудзецца ў пачатку верасня. Кардынал Ігнацыус Сухар'ё Хартма Адманджа нагадаў, што Індонезія – самая вялікая мусульманская краіна ў свеце. Католікаў там больш за 8 мільёнаў, яны складаюць 3% насельніцтва. суседства. Адносіны паміж абедзвюма супольнасцямі вельмі добрыя, прызнаўся ён, падкрэсліваючы, што іслам у краіне з тысячамі астравоў адкрыты і талерантны. Аб гэтым таксама сведчыць доўгая гісторыя добрых адносін паміж Інданэзіяй і Святым Пасадам, які быў шэрагу першых міжнародных суб'ектаў, што прызналі дэкларацыю незалежнасці Інданэзіі. Ужо ў 1947 годзе ў Джакарце існавала першая апостольская дэлегатура, якая цяпер з'яўляецца нунцыятурай. У Інданэзіі існуе свабода веравызнання, але сітуацыя залежыць ад таго, дзе вы жывяце. Дзяржава вельмі сур'ёзна ставіцца да гэтага пытання ў паўсядзённым жыцці. Мы жывём як звычайныя грамадзяне. Мы можам працаваць у розных установах, у тым ліку дзяржаўных. У нядзелю людзі свабодна ходзяць у касцёл. Некаторым даводзіцца ехаць на вялікія адлегласці, каб дабрацца да храма, распавёў кардынал. Ён дадаў, што аднак толькі некалькі католікаў сталі лідарамі плюралістычнага грамадства, працуючы на высокіх пасадах у дзяржаўных установах. Іерарх прызнаўся, што каталіцкая супольнасць Інданэзіі рыхтуецца да сустрэчы з Францішкам праз малітву. Ён таксама падкрэсліў важнасць сведчання мясцовых хрысціян, якія ўдзельнічаюць у шматлікіх справах міласэрнасці, медыцынскіх і адукацыйных праектах, накіраваных на найбяднейшыя пласты грамадства. Францішак наведае Інданэзію 3-6 верасня, затым ён адправіцца ў Папуа-Новую Гвінею, Усходні Тымор і Сінгапур. Досвід высокай культурнай вартасці, у першую чаргу чалавечнай, так акрэсліў капелан жаночай турмы Джудэка ў Венецыі ксёнц Антонія Бянкота, удзел асуджаных у працы ватыканскага павільёна на венецыянскім біенале. 28 красавіка Францішак здзейсніць візіт у Венецыю, у рамках якога наведае павільён апостальскай сталіцы на 60-й міжнароднай мастацкай выставе. Ён быў адкрыты ў мясцовай жаночай турме на востраве Джудэка і мае на мэце прыцягнуць увагу да правоў і сітуацыі людзей, якія знаходзяцца на экзістэнцыяльных перыферыях свету. Гідамі будуць 4 жанчыны, якія былі асуджаны за злачынствы і адбываюць перыяд абмежавання свабоды пасля таго, як выйшлі з турмы. Яны вельмі рады паўдзельнічаць у гэтай культурнай ініцыятыве, але таксама адрадзіць сваю чалавечнасць, даказаць сваю чалавечнасць, адноўленую пасля адбыцця пакарання, сказаў святар. Вялікай прычынай для радасці зняволеных будзе таксама візіт святога айца, які вырашыў сваімі вачыма ўбачыць выставу, арганізаваную на біенале Ватыканскай дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі, а таксама сустрэцца з жанчынамі, якія адбываюць пакаранне ў гэтай пенітэнцыярнай установе. Вочы, скіраваныя на маргіналізаваных, гэта добры ўчынак у адносінах да іх. Гэта нагода паставіць іх у цэнтр свету, які звычайна не хоча бачыць іх, падкрэсліў ксёнц Антонія Бянкота. На яго думку, прынесці мастацтва ў турму – гэта рэвалюцыйны ўчынак, мэта якога прынесці прыгажосць у звычайна непрыгожае месца. Ренавабес, нямецкая арганізацыя дапамогі католікам ва ўсходняй Еўропе, звярнулася да Еўрасаюза з просьбай абараніць Арменію. У цяперашняй сітуацыі Еўрапейскі саюз павінен тэрмінова выкарыстаць усе свае магчымасці, каб нарэшце стварыць эфектыўную і працяглую абарону для армян і іх культурнай спадчыны і паказаць Азербайджану выразныя межы, сказаў у фрайзінгу выканаўчы дырэктар арганізацыі ксёнц Томас Шварц. Ён падкрэсліў, што гэта ўключае ў сябе падаўжэнне місіі грамадзянскага маніторынгу ЕС, а таксама недвухсэнсоўныя пагрозы санкцыі супраць Азербайджана, калі Баку не будзе актыўна і пераканаўча спрыяць дээскалацыі і стабілізацыі стасункаў з Арменіяй.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» Для мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з творчасцю Андрэя Мрыя. У мінулай перадачы мы гаварылі, што гэты беларускі савецкі пісьменнік ужывае ў сваіх нарысах ды апавяданнях прыказкі, якія датычаць рэлігійнай сферы жыцця. Часта яны маюць гумарыстычны, з'едлівы характар. Так, напрыклад, Мрый выкарыстоўвае выраз «дурны поп кстіў», які азначае чалавека неразумнага, дзівакаватага. У апавяданні «Калектыў Яўмена» так гаворыць пра свайго швагра Хвёдар, калі разам з жонкай Адаркай даведваецца, што той назваў сына Акіянам. Адарка аж рукамі пляснула ды галавой заматала. «Акіянчык, божа ж мой, нейкая ліха ўсела на чалавека!» «Яго дурны поп кстіў», – рэзюмаваў Хвёдар, падымаючыся з лавы. Яшчэ адзін цікавы выраз – «ажыдаць ад бога выспятка» Андрэй Мрый чуе ад старога ў мястэчку Уваравічы. Сёння гэта Буда-Кашалёўскі раён Гомельскай вобласці. Макар Жыліцкі, якому на момант сустрэчы з пісьменнікам было каля 80 год, разумее пад гэтым уласную смерць, што можа прыйсці нечакана. Вось як Мрый апісвае сваю размову са старым селянінам у нарысе па гомельскай акрузе. «Як ты цяпер жывеш?» Дзед сумна смяецца. «Жывем з бабай, ды ажыдаем ад бога выспятка. Паміраць жа не хочам. А жыццё наша, дык во палядзі. Два мяшочкі жыта намалаціў, пяць ёвенек, ды кароўку маем. Паечка ў балоце, як выкашу, дык сенца ёсць. А зямельку ўсю сыны ўзялі, толькі дзве дзесяціны мне». У апавяданні «Разбудзілі» Андрэй Мрый ужывае выраз «пачынаць з Адама». Часы біблійнага прабацькі Адама для савецкага пісьменніка – прадаўняя выдуманая эпоха. З яе пачынае свой даклад старшыня спажывецкага кааператыву ў безназоўным беларускім мястэчку ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Так гэтую сцэну апісвае Андрэй Мрый. Якраз рабіў даклад старшыня кааператыву. Ён пачаў з Адама і казаў, што ў гады прамінулыя, у часы НЭПу калектыў дзелаў пайшчыкаў. Гэтак цяжка прыходзілася. Пасля беспадстаўнага арышту ў 1934 годзе Андрэй Мрый піша дакумент, які носіць назву «Другу працоўных Іосіфу Вісарыёнавічу Сталіну». У ім пісьменнік распавядае пра бязглуздыя абвінавачванні і рэпрэсіі ў дачыненні да яго. Дзеянні свайго следчага ён характарызуе фрывольнай фразай з рэлігійнай сферы: «І зграшыць, і нявіннасць захаваць». Вось як Андрэй Мрый апісвае свае злыбеды. Але следства чакала чагосьці незвычайнага. Следчы хацеў і саграшыць, і нявіннасць захаваць. Ён вымагаў, каб я пісаў, пісаў і пісаў. Але пра што пісаць, як пісаць? З дапамогай натхняльнікаў з камеры я пісаў. Мая бязглуздзіца паставіла следства ў тупік. Тым не менш, праз месяц мая справа была тэрмінова аформлена, і я тройкаю АДПУ быў асуджаны на 5 гадоў і накіраваны ў ППЛ. У творах Андрэя Мрыя мы сустракаем некалькі разоў выраз «голы як апостол». Чаму вучні Господа сталі для беларускага пісьменніка сімвалам нагаты, невядома. Можа, таму, што на іконах іх так малявалі ў час мукаў, якія апосталы цярпелі за Хрыста. Іншая версія – гэта своеасаблівае народнае разуменне навучання Господа аб тым, што яго вучні ў сваіх місійных падарожжах не павінны мець нічога лішняга, у тым ліку і дадатковай вопраткі. Паслухаем фрагмент з апавядання «Няпросты чалавек», дзе Піліп апісвае свае прыгоды ў горадзе. А як пачалася разруха, ды яшчэ другая вайна, жыць у горадзе цяжка стала. Стаў я голы і босы, як апостал. Прыпала так, што збыў сваё дабро, ці, як кажуць, прадметы экіпіроўкі, а работы ніякай. Усе лічаць мяне прымазанікам буржуазіі. Ну, я і паехаў да бацькі. Яшчэ адзін прыклад ужывання такога выразу – фрагмент са знакамітага рамана Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя», пра які мы пагаворым больш падрабязна ў наступных перадачах. Усё ранне сушыўся я, скінуўшы з сябе вопратку і застаўшыся, у чым маці нарадзіла. Я зрабіў прапанову, каб і бацька на гэткі манер прасушыўся, але ён зарагатаў. «Не хачу сядзець голым апосталам, як ты, і так падсохне, ды яшчэ хутчэй, як у цябе». Наступны твор, у якім галоўны герой ужывае арыгінальныя прыказкі, звязаныя з рэлігійнай сферай, апавяданне «Камандзір». Гэта жахлівая гісторыя чалавека, які выпадкова стаўся чырвоным камандзірам, згвалціў і забіў маладую шляхцянку, за гэта атрымаў толькі ўшчуванне, ды быў накіраваны на курсы ваеннай і палітычнай асветы. Вось як згадвае герой твора свае першыя месяцы ў войску, калі ні ён, ні яго брат, што таксама такім чынам трапіў у чырвоную гвардыю, нічога не разумелі ў вайсковай справе. Так і произвялі нас у чыны. А мы, ведаеце, ні бэ, ні мэ, ні ойча наш, ні багародзіцу, толькі, праўда, лаянкаю добра крылі. У вусны чырвонага камандзіра Андрэй Мрый укладае вядомы выраз «падвесці пад манастыр». Праўда, непісьменны вайсковы мяняе манастыр на касцёл. Выпадковым суразмоўцам герой апавядання расказвае пра свае прыгоды так. «А яшчэ скажу вам, я з ліпавага камандзіра выйшаў на чырвонага ахвіцэра. Можа, мяне трэба было тады ліквідзіраваць. Нарабіў я бясчынстваў, ой-ой-ой, цэлы кодэкс парушыў, пад касцёл шмат каго падвёў. Толькі і пашкадавалі мяне за маладыя леці, ды паслалі падвучыцца». Гаворку пра рэлігійныя матывы ў апавяданнях Андрэя Мрыя мы завершым праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!